Бога е тежко розуміти чи познати все. Бог є богата, славна, інтелігентна. То са главни ствари. Ампак че они не са приязни. Легко имаю толико популярних квалитет, кот са благиня, обилия, престиж, добър полушай, велико таленто, ампак не са приязни. То се згубиш. Če pa oseba prijazna po naravi, tudi če nimajo veliko, so zelo, zelo priljubljeni. Krišna je zelo zadovoljen in Krišna je zelo prijazen. In on ne rabi biti, ampak je, tak je, zelo prijazen je. Čeprav ima vse, vsi ga obožujejo, ampak še vedno je prijazen. Ni ponosen, jaz sem Bog. Zatorej sem najboljši. In vsi morajo to prepoznati. Bog to pokaže s primerom, da postane služabnik svojih služabnikov, svojih bhakt. Šele Prabhupada je šel v Srirangan tempel in tam je bil nek brahmana in njegov duhovni učitelj mu je rekel, vsak dan moraš prebrati vsak celo Bhagavad Gita. Njegov duhovni učitelj je vedel, da ne bo mogel to narediti, ampak ta njegov učenec tudi vedel, da ne more tega prebrati, ni znal brati. Njegovi prijatelji so, ki so vedeli, da drži knjigo v rokah na robe, skoraj na vzdolj obrnjeno, so se delali malce norce z njega, kaj delaš, bereš, se učiš. In potem so pa se rekli, Brahmana, kaj delaš? In je rekel, navodilo mojega duhovnega učitelja so, da berem Bhagavad Gita, ampak sem nepismen in poskušam brati. Ampak gospod Chaitanya je rekel, ampak vidiš, vidim, da lahko, da se da jokaš, ampak zakaj, zakaj jokaš, če nisi nič prebral? Rekel Brahmana, ko pogledam to sliko, ki Krišna je voznik te kočije njegovega bhakta in ne gre na jog. In gospod Chaitanya je rekel, razumem si Gito, Bog, ima vse, ampak želi biti bhakta, želi biti njegov služabnik, Krišna. In njegove bhakte so vedno v neke vrste tekmovanje, kdo lahko bolj služi. Veste, kdo zmaga? Krišna zmaga. Krišna vedno zmaga. On bolje služi, kot mi služimo njemu. To je velika milost in prijaznost. Čeprav je poln prestiža in vseh dobrih kvalitet. Zato ga imamo vsi radi. In on ti pove, kaj narediti in potem to narediti, narediš to in ti dobiš, požaneš zasluge. In Prabhupad je želel, da se zgradi en tempel. Prišle so neke navodila skozi sanje. Nekemu baktu so prišle sanje, da naj naredi nek tempel. In potem se tega res lotil, zgradil tempel in potem dobil vse zasluge. Dejansko je gospod, ki upravlja z nami, ki smo samo inštrument. In on deluje za scen. Krišna pravi, jaz sem znanje, sem pozabljivost, sem spomin. Spomin pozabljivosti, znanje. Če se želite nečesa spominjati, se spominjate Krišne in dal vam bo spomin. Če želite nekaj pozabiti, pozabiti bo tudi Krišna poskrbel za to, da boste pozabili. Celo inteligenco, da ateistom, ki si želijo pozabiti nam. Bil je nek znan ateist pred mnogo leti, v 1930, pozabil sem njegov ime. Bil je javn ateist in ne bi šel v javnost. In veliko krat na lekciji rekel, če obstaja Bog, mu dam nalogo in izziv, da me čez 5 minut ubije. In potem po 5 minutah, kar mu je dal, se ni nič zgodilo, ni bil ubit in zato je rekel, to je dokaz, da Boga ni. Ampak Bog ga je, Krišna ga je ubil malce kasneje in to je dokaz, da obstaja Krišna. Se pravi, bi moral dati lekcijo sedaj, ok, je to lekcija 18. Smo že čez polovico lekcije, ampak bom prebral sanskrit.
Yadirshchato brahmacharyam charanti tate padam sangrahineno pavakshe. Persons who are learned in the Vedas,
veliki modreci, ki poznajo vede, skovarajo omkaro in živijo v odpovedi, dosežejo brahman. Kdo želi doseči tako popolnost, mora živeti v celibatu. Zdaj bom na kratko opisal metodo, s pomočjo katere je mogoče doseči odrešitev. Komentar. Gospod Šri Krišna je Arjuni priporočal sat krija jogo, zvadbo, katere jogi dvigne življenjski zrak med obrvi. Ker gospod predpostavlja, da Arjuna ne pozna vsak čakra joge, mu jo opisuje v naslednjih korakih. Gospod pravi, da je Brahman sicer en sam, da pa ima raznolike pojavne oblike in aspekte. Nekateri predvsem personalisti označijo Brahman z zlogom Om, Aksharo ali Omkaro. V tem verzu Krišna govori o brezosebnem Brahmanu, katerega dosežejo modrci v redu odpovedi. V vedskem sistemu izobraževanja se učenci povsem vzdržujejo spolnosti. Torej, Majavadi pravijo, da vse eno kot zlato je eno, ampak mi pravimo, ja, zlato je eno v kvaliteti, ampak v kvantiteti smo si različni. V vedskem sistemu izobraževanja se učenci povsem vzdržujejo spolnosti. Živijo pri duhovnem učitelju, ki jih od samega začetka uči izgovarjati zlog Om in jih poučuje o brezosebnem Brahmanu. Tako spoznavajo dva aspekta Brahmana. Tak način življenja je bistven za učenca duhovni napredek. Tudi danes je povsem nemogoče živeti kot brahmačari, neporočen človek, ki se drži za obljube celibata. Družbena struktura sveta se tako spremenila, da učenec ne more od začetka živeti v celibatu. На свету е велико забражени установки, получуя различни виде, ни по установе, кир ви почивали вечери и брамачари. Гдор не живи целибат, обозрил тежко напредовал духовно желение. Господ Читане за то деял, да е да обикали едина пот до спознания Всевишнега, пети святега имен Господа. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. То подарює туди святі списи. Шри Маха, чай.
This is talking about the two preliminary aspects.
Говори о двех аспектах Найвищей Ресницы. Абсолютная Ресница я составлена из трех аспектов самого себя. Je eden, ampak se sestoji iz treh kotov vizije. Kot na primer, gledate na goro z distance in kaj vidite? Včasih lahko vidi kot neke vrste oblak na nebu, ko prijete pobliže te gori, pa lahko vidite, da je dejansko gora, ki ima zelenje. Če greste na goro, vidite, da gora ima tudi živali, rastline, ljudi. Daleč je gora Brahman, od bliže je Paramatma in še malce bliže je oseba Bhagavan. Tukaj govorijo o Brahmanu in Krišna prav tako omeni Paramatmo, ki je lokaliziran na Vidya Vinaya Sampane. Nekdo, ki ima duhovno vizijo, vidi vse delčke in vsa živa bitja kot delčke Krišne. Ne samo, da vidijo Krišno, ampak vidijo v njihovem srcu duša na dušo. Morda ne vidijo skozi materialno vizijo, ampak vidijo to skozi duhovno inteligenco, da dejansko razumejo, da je vse življenje Bog in da se Bog manifestira tukaj kot jaz, kot živa in kot sveto ime. In zato Krišna tudi pravi, da sem življenje v živih bitjih in največjih. Realizacija Boga pa je kot pojmovanje Boga kot osebe, Bhagavana, Brahman. Spek Boga ti da razumevanje, da si večen in da je ta materialni svet začasen. To je pojavnost Brahmana. Tukaj je vse začasno. Do tega spoznanja pridejo gjaniji, tisti, ki želijo znanje. Oni imajo delno znanje, ne pa popolno znanje. Jogi imajo bolj popolno znanje. Vse oni vidijo Boga v srcu vseh živih biti. Se to razumejo, da je prav tako Bog lokaliziran v srcu posameznih biti. In jogi skozi določene odpovedi in pravajane procese razvijajo določene aspekte in nivo znanja, ampak bhakti yogi razvijaju potpuno odnos s Bogom kod s Bhagavanom, ki je najviši princip i ljubezna. In jogi in gjani ne morejo doseči ljubezen, aspekt ljubezni. Gjani in jogi ne morejo razumeti, ne morejo ljubiti, ker nimajo osebnega aspekta. Zato padajo dol na materialni aspekt in se potem udestujejo v razne vrste filantropijskih, dobrodelnih akcij, ustanavljajo bolnišnice, šole in tako dalje. Kaj se dogaja z vami, fantje? Nekaj se pogovarjate, ne? Aj privatno. Če čakaš, da bom govoril vice, ne boš danes dobil. Če pa že bom končal z vicom na koncu. Za zdaj pa je zelo zanimiv vers, ker razumem, zakaj častimo na ta način, kot častimo Boga, ker najvišji aspekt čaščenja Boga je, da razvijamo ljubezen do Njega. Ko veš, da je Bog oseba in ima kvalitete in akcije, potem je proces, da se povežeš z njim v devoci na ljubeč način. In to je popolno izpolnenost duše. Ker če ne izkušiš ljubezen, nisi izpolnen. Če osebo ne nudi, ne da ljubezni in ne sprejme ljubezni, je zagrenjena in morda začasno lahko ljubi svoje ideje, materialne stvari, kot so avto, delo, ampak prav ljubezen je ljubezen med osebo, osebama. Ne moreš ljubiti samo živali, ker se živali ne morejo odzvati na ta način kot ljudje. Veliko krat pa ljubezen med osebama, kot so ljudje, tudi ni popolna. Zato je popolna ljubezen možna samo z Bogom. In ko se prebudi, ko se ljubezen prebudi do Boga, potem lahko ljubimo vsakogar. Ker vidimo, da se vsaka oseba povezana z Bogom. Ko ta ljubeča povezava pride, ko se ta ljubezen do Boga prebudi, se prebudi ljubezen do vseh živih biti. Tako. Neki spiritualisti ljubijo zemljo in častijo zemljo. Ne bodo pljunili ali dali smeti na zemljo. Oni dejansko častijo zemljo in jo vidijo kot Boga samega. Ampak dejansko je povezava, ker je dejansko zemlja, kreacija Boga in je en izmed principov in energij Boga. Če ljubimo zemljo, dejansko razumemo princip, da je na nek način vredna čaščenja, ker je to energija Gospoda. залуплена енергия Господа. Та пример съм порабил да разумемо, да тако като любимо Кришна, любимо туди все живи бития. Тук е Прабхупад заключи свой коментар.
Activities of controlling the mind and the senses and drilling the respiration, practicing various types of austerities. The Prabhupada says,
Prabhupada pravi da je Gospod Chaitanya tukaj dejal, da dobi kar edina pol dispoznanja Vsevišnjega Gospoda, petje svetih imen, zatorej mantrate Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vsakdo lahko to naredi, ampak to, da dobi dobrobit, pa moraš dejansko mantrati in služiti. In če mantrate in ne služite, potem se bo vaš duhovni napredek zaustavil. Vaša bhakti je sestavljena iz sadhane in seve. Torej kot kovanec, ki se stavljen z teh plati bhakti, pomeni, da častimo Gospoda s tem, ko ga mantramo njegovo sveto ime in uporabljamo njegovo energijo, da ga služimo v devocijo. In ko se kvaliteta našega služenja razvije, se tudi kvaliteta našega mantranja poveča. In obratno, ko dobro mantramo in dobro mantramo s kvaliteto in pozornostjo, potem tudi lepo upravljamo službe. Kaj dobimo s tem, ko mantramo? Veliko krat dobimo lahko samo zaščito, ne pa višjega znanja ali ljubezni do Boga. Če zgrešiš celotno poanto, ko mantraš Hare Krishna, prosiš dejansko Gospoda, kako naj te služim. Krishna bo nudil to priložnost, da razviješ več in več okusa za mantranje Hare Krishna. Obstaja bhakte, ki radi več mantra in tisti, ki radi več služijo. Ampak v vsakem primeru lahko bi bilo dobro, da delaš oboje. Ko pa si na visokem nivoju, ne avtomatično ali umetno, ko si dejansko na višjem nivoju, lahko dejansko opravljaš svojo službo skozi mantranje. Seva in mantranje ti da zavest, da je Krishna v centru in da je tvoja glavna naloga, da služiš. In če najdeš izpolnjenost in zadovoljstvo v službi, razumeš, da razviješ odnos s Bogom skozi službo in mantranjem. To je nekaj enostavnih principov. Imamo kakšno vprašanje ali komentar? Čaka nad suta. Kot si omenil na začetku, so izmenjave ljubezni možne samo med Bogom in dušo in isto vrsto, med ljudmi, kaj pa ko vemo, da veliko krat spodletimo v teh izmenjavah, pa ko rečejo ljudje, imam te zlate ribice ali moj kožuh res razume moje čustva. Kakšno povezavo imajo. Psiček potrebuje dobrega gospodarja, ker brez gospodarja je pes zgubljen. Pravopad govori o potepuških psih, ki se zelo razveselijo, ko imajo gospodarja, te poližejo, ovohljajo in mahajo z repom. In psički so zelo teritorialni. Mogoče ribica, psiček ali kakšna druga žival. Imajo čustva, ampak ne morejo zvračati toliko čustev kot z isto vrsto, ker imajo drugo zavest. In kot lev ima veliko ljubezni in naklonjenosti do svojih mladičkov. To je omenjeno Bhagavatam, ki pravi Prabhupad, da je ljubezen možna samo v znotraj iste vrste. Ampak pes pride do tebe in ima nekaj naklonjenosti do svojega gospodarja. Ampak ko te kože ko uhava, si že predstavlja, kako bi te okusil. Mogoče ne vemo, kakšno zavest ima ta žival. Ljubezen ni samo čustvo, ampak gre za odnos, ko dejansko vidiš, kako lahko zadovoljim tebe. To je ljubezen. Ne, kaj lahko naredim zate, da bo zadovoljilo mene. To je skoraj kot trgovanje, daš nek input v trgovini in potem nekaj dobiš ven. Ljubezen gre za dajanje. Ljubezen tako močna, da tisti, ki ljubijo, so dejansko že sami po sebi srečni, ker jih že to, da ljubijo, zadovolji. Mora biti ljubezen znotraj iste vrste. Ko pa gledamo na ljubezen do Boga, gre na dušo, na dušo, na sebo. Gre za više oblike ljubezni. Spominjam se iz Šrimad Bhagavatama, ne spomnim se, iz katerega speva je. To sem prebral tam. Te je to pomagalo? Ja, hvala. Še kakšno drugo vprašanje? Pazi, kako visoko dvigneš roko. Ni več vprašanj?
Okay.
Sem obljubil vic, a ne? Kira ne pojem. I know one. Ne vem, če je to vic, ampak je dejansko resnična zgodba. Mogoče ste jo slišali Nek novi fant se je pridružil Hare Krishna, delil je knjige. On je dal eni osebi knjigo in ko gospod obrne, vidi Prabhupadovo knjigo in reče, kaj pomeni AC, Bhakti Vedanta, Swami Prabhupad? On fant, novo sankrtano, je rekel, ne vem, kaj pomeni AC, ampak mislim, da pomeni always cool, vedno tak, skoliran. Če bi bil v Londonu, bi vam bila smešna ta šala, ampak mogoče vam ne bo. Mogoče tale naš bengalec se bo dojel. Bom povedal še eno šalo. Nek indec se sprehaja čez cesto in se zruši sredi ceste in ljudje pride okoli njega, dejansko ga je kap, še vedno je zavesten, ampak trpi, vsi mu pomagajo in policija je tam in gospod pravi, dajte mi hindujskega tega župnika in policaj gleda, a je tukaj kakšen hindujski, hindujski župnik in žid reče, jaz nisem hindujski župnik, ampak živim zraven Hare Krishna templja in poznam vse njihove molitve in reče, radi bi se zahvalili gospodu Patelu za kontribucijo Sunday Feasta. Ker je to najpoglavitnejša mantra. V Indiji so rekli, obstaja nek avto, ki zablokira vse druge avtomobile, to je avto gospoda Patela in ostane cela kongregacija, ker sem ime gospod Patel. To so vse civilizirane. I know one. I'll tell it later. Lahko povem kitajsko? A je kdo privržen Kitajcem? Če imate radi Kitajce, mogoče vam ne bo ta smešna. Kako Kitajci dajo svojim otrokom ime? Detro Ken. Vrže konzervo in ko ona pade, reče ting, gong, bong. In to je izbira za dojenčkovo ime. Teens. Da vržeš konzervo po stopnicah in reče ting, tang, dong, bong. Ne bom nikoli popularen med Kitajci. Torej. Če začnejo z vici, bo šlo. Bomo še 2 ure tukaj, bomo se zaustavili. Krišna ima eno smešno šalo. Bili smo zunaj in smo pridigali in smo šli v različne mesta. In smo šli na različne radijske in televizijske vdaje. In gospod, ki nas je reporter, nas je pele okol in je rekel, vi ste pa Hare Krishna, ne? Ne, mi smo kosmati Krišne. Ker takrat smo si pustili lase, mi smo kosmati Krišne in ves čas smo mu govorili z vso resnostjo, da smo kosmati Krišne. In rekel, vi imate pa celo smisel za humor. En je rekel, ja, tudi Krišna ima velik smisel za humor. Saj pogledajte se v ogledalo. Ti si velik odraz šali. Ti misliš, da si ti, ampak nisi ti. Ok, najlepša hvala za... Bom povedal nekaj blondnih šal, ampak to ni. Ne pozabite na Brahmana, Paramatma in Bhagavana. Ki čaj.